Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Vážení poslucháči, v predvečer prvej pôstnej nedele sa vám z Ríma hlásime s aktuálnym spravodajstvom zo života cirkvi. Dnes vám ponúkame i rozhovor s kňazom a historikom Ľuboslavom Hromiakom o procese blahorečenia biskupa Jána Vojtašáka.
Pokojný večer a nerušené počúvanie vám prajú Ľubomír Rebek
a Peter Duvka.
Vatikán, Japonsko. Oficiálny počet obetí včerajšieho ničivého zemetrasenia v Japonsku stúpol na 700. Toto číslo však neustále narastá a predpokladá sa, že prekročí 1000. Veľa ľudí je totiž stále nezvestných a zranených. Najväčšie škody pritom nenapáchalo samotné zemetrasenie, ale vyše 10-metrové vlny tsunami, ktoré zemetrasenie so silou 8,9 stupňov Richterovej stupnice vyvolalo. Celé Japonsko zostalo dnes ochromené, doprava zastavená, bez elektrickej energie zostalo viac než 4 milióny domácností. Najväčšie znepokojenie však spôsobila jadrová elektráreň v meste Fukushima, ktorá zostala ťažko poškodená otrasmi. Z územia v okolí 10 kilometrov od elektrárne boli všetci ľudia preventívne evakuovaní. Pápež Benedikt XVI vyjadril hlboký zármutok pre tragické dôsledky zemetrasenia a vln tsunami v telegrame adresovanom predsedovi konferencie biskupov Japonska Leovi Junovi Ikenagaovi. Svätý otec v ňom zdôraznil svoju blízkosť ľudu postihnutému katastrofou a uistil o svojich modlitbách za obete a za ich príbuzných, na ktorých zvoláva Božie požehnanie, aby boli naplnení silou a útechou.
Vatikán. Benedikt XVI. Prijal dnes na audiencii členov Národného združenia starostov talianskych obcí. Vo svojom príhovore pripomenul blížiace sa 150. výročie zjednotenia Talianska. Zdôraznil pritom význam jednoty a plurality hodnôt, ktoré sa navzájom obohacujú, ak sú udržiavané v správnej rovnováhe. Podľa neho je potrebné spájať princíp solidarity a subsidiarity, pretože subsidiarita bez solidarity upadne do sociálneho partikularizmu a solidarita bez subsidiarity zasa do ponižujúcej pomoci. Svätý otec tiež zdôraznil, že cirkev nežiada žiadne privilégium, ale možnosť slobodne vykonávať svoje poslanie a rešpektovanie náboženskej slobody.
Vatikán. Hovorca Svätej stolice, páter Federico Lombardi, sa vo svojom editoriáli pre Vatikánske televízne centrum vracia ku tohto týždňovej konferencii, na ktorej bol prezentovaný druhý diel knihy Benedikta XVI. Ježiš Nazarecký s podtitulom Od vstupu do Jeruzalema po vzkriesenie.
Druhý zväzok tohto veľkého diela Svätého Otca o Ježišovi sa objavil v knihkupectvách v týchto dňoch. Len tri postrehy. Keď kardinál Ouled predstavoval publikáciu, nebál sa tvrdiť, že podľa neho ide o dielo historického významu, v zmysle, že otvára novú éru teologickej exegézy. Vedec Jozef Ratzinger, ktorý je aj pastierom univerzálnej cirkvi, nás vedie k vhodnému čítaniu, hĺbavému a súčasne v súlade s kresťanskou vierou a tradíciou. Je to nová syntéza, zodpovedajúca historicko-kritickej kultúre a viere, ktorej vznikli texty evanjelií. Jedine v nej môžu byť chápané priliehavým spôsobom. Druhý prednášajúci pri prezentácii diela profesor Magris povedal, že táto kniha je napísaná pre dialóg. Posolstvo Ježiša je predložené všetkým ako veľkolepá Božia odpoveď na najhlbšie otázky a pravdy o ľudskej existencii všetkých čias, vrátane tých sužovaných nešťastím, utrpením a smrťou. Je ponukou, ktorá odpovedá na zmysel samého Ježišovho poslania, ktoré môže byť prijaté alebo zamietnuté, ale je vždy krvou preliatou za všetkých a nikdy proti nikomu. Napokon touto knihou, ktorá vedie k jadru príbehu o zmysle Ježišovho života, utrpeniu a vzkrieseniu, sa naplňa veľká túžba pápeža, vrchol jeho dlhej vnútornej cesty hľadania Pánovej tváre, ale aj jeho zdieľania sa s každým, kto sa chce na ňom zúčastniť. Vieme, že nebolo ľahké dokončiť ju popri neustálých denných povinnostiach jeho služby. Preto sme mu mimoriadne vďační. Kontemplujúc scénu na nebo vstúpenia, sa kniha končí týmito slovami. Vierou poznávame, že Ježiš, požehnávajúc, drží tieto ruky nad nami. A toto je trvalým dôvodom kresťanskej radosti. Rozhovor týždňa. Nedávno sme si pripomenuli biskupskú vysviacku Jána Vojtašáka, ktorý sa svojej služby diecézneho biskupa ujal 27. februára 1921. Dnes, na začiatku pôstneho obdobia, vám chceme priblížiť tohto muža, ktorý v Krista nielen veril, ale pre neho i trpel. Biskupa Jána Vojtašáka vám priblížime prostredníctvom rozhovoru s kňazom a historikom Ľuboslavom Hromiakom, ktorý je novým vicepostulátorom jeho kauzy blahorečenia a kvôli tomu častejšie navštevuje kongregáciu pre kauzy svätých v Ríme. Ľubo, mohol by si nám v krátkosti predstaviť osobnosť biskupa Jána Vojtašáka?
Ja by som v prvom rade povedal, že veľmi sa nám naskytá otázka, prečo biskup Vojtašák má byť blahoslavený. Myslím si, že túto otázku si mnohí kladú a ja vidím ako hlavný dôvod v tom, že biskup Vojtašák predstavuje jednu z najvýznamnejších osobností slovenského katolického života 20. storočia. Predstavuje muža modlitby a muža kríža. Muža modlitby v tom, že priviedol veriaci ľud k úcte k najsvätejšej sviatosti oltárnej tým, že zaviedol pre celú diecézu celodenné poklony. A takisto predstavuje človeka, ktorý je verný Kristovi a jeho cirkvi pri všetkých ťažkých súvislostiach a myslím si, že v tomto zmysle môže byť pre nás jedným veľkým príkladom. V čom spočíval jeho kríž? Biskup Vojtašák, ktorý sa narodil 14. novembra 1877 v Zákamenom na Orave, prežil svoj život v neustále ťažkých súvislostiach, situáciách. V tom, čom najviac biskup Vojtašák vynikol, bola jeho vernosť počas komunistického režimu. Preto si myslím, že biskup Vojtašák predstavuje človeka, ktorý mal tú milosť nielen v Krista veriť, ale aj pre neho trpieť. A v tom nám biskup Vojtašák môže byť skutočne veľkým príkladom. Aj napriek tomu, že sme si spomínali, že prežil veľmi ťažké obdobie, 24 rokov väzenia bol odsúdený v zmanipulovanom procese. Treba povedať, že často ten zmanipulovaný proces aj dnes sa predstavuje, ako keby bol spravodlivý, ako keby si to biskup Vojtašák zaslúžil. Chcem len povedať toľko, že ako starec 12 rokov zažil väzenie a v ňom ukázal, bol neoblomný, nespolupracoval nikdy s komunistickým režimom. Dokonca bol taký číry vo svojich stanoviskách, že komunisti mu ani túto možnosť veľmi nedali. Nedovolili si mu ani to položiť. Bol tak jasný. On je svetlo sveta, on je soľ zeme a myslím si, že biskup Vojtašák predstavuje obrovskú sílu v prvom rade pre jednotu veriacich na Slovensku.
V čom konkrétne sa biskup Vojtašák zaslúžil o túto jednotu?
Biskup predstavuje symbol jednoty preto, pretože už svätý Ignác Antiochijský povedal, kde je biskup, tam je cirkev. A sú nám známe aj slová Evanjelia untriem pastiera a ovce sa rozprchnú. Biskup Vojtašák je symbolom jednoty a bol symbolom jednoty predovšetkým počas komunistického režimu, kde stačilo, aby biskup Vojtašák zlyhal a začal spolupracovať s komunistickým režimom a stiahol by za sebou jednu veľkú skupinu ľudí. Je preto symbolom jednoty pre všetkých tých, ktorí boli prenasledovaní počas komunistického režimu a on im dával sílu, pretože bol to biskup, pastier, ktorý trpel s nimi pre jednotu vo viere a pre vernosť Svätému Otcovi. Môže byť symbolom jednoty aj dnes, pretože sami si uvedomujeme, že spoločnosť postkomunistická je takisto tlačená do rôznych ideových smerov. Možno niekedy nám chýbajú nejaké zásadnejšie postoje. Možno niekedy by sme aj očakávali od cirkvi jasnejší postoj vo vedení spoločnosti a biskup Vojtašák ju predstavuje. Myslím si, že jeho proces blahorečenia nie je ani tak potrebný pre neho, ako pre cirkev na Slovensku. Mať vzor, nie pseudoideál, podľa ktorého sa možno inšpirovať. A okrem iného biskup Vojtašák predstavuje ešte ďalšiu veľmi vzácnu osobnosť. Jeho jasnosť, jeho priamosť, zmysel pre poriadok, zmysel pre odvahu.
Kedy začal proces blahorečenia na diecéznej úrovni?
Možno povedať, že hlavný a prvý popud na proces blahorečenia pána biskupa Vojtašáka vyšiel z úst svätého otca, vtedy Jána Pavla II., ktorý na Mariánskej hore v Levoči upozornil na príklad biskupa Vojtašáka, Buzálku a Gojdiča a vyslovene si prial, aby aj tento proces sa započal. V tomto duchu sídelný spišský biskup František Tondra započal prvé fázy prípravy procesu blahorečenia a vlastne 10. augusta roku 1996 sa považuje za dátum, kedy sa oficiálne začali jednania so Svätou stolicou. Vieme, že proces blahorečenia biskupa Vojtašáka je ťažký, vyžaduje to veľa úsilia, veľa komunikácie a v tejto komunikácii zohrávajú veľmi dôležitú úlohu tri postavy, a to je iniciátor kauzy, ktorým je pán biskup František, potom je to postulátor, ktorým je profesor Ján Duda, a relátor, ktorý vstupuje do kontaktu ako vyslanec kongregácie pri vyjednávaní medzi postulátorom, žiadateľom a kongregáciou. V procese blahorečenia biskupa Vojtašáka bol pridelený jezuita Fukčínsky, ktorý postupne vlastne odišiel do dôchodku a v marci minulého roka bol pridelený ako nový relátor františkán minorita Zdislav Kijas, ktorý pochádza okrem iného z územia blízkosti slovenských hraníc, je poľského pôvodu.
Čo je v prípade biskupa Vojtašáka potrebné ešte doplniť alebo objasniť?
Dá sa povedať, že takmer jediná nejasnosť je otázka židovská. V prípade pána biskupa Vojtašáka vznikli obvinenia, že sa dostatočne nezastal Židov. Zdá sa, že jeho účasť vo štátnej ráde, ktorú niektorí považujú za problematickú a pripisujú mu ako politicky aktívneho biskupa počas Prvej Slovenskej republiky, nie je až celkom tak, pretože aj historici, ktorí patria medzi neprajníkov procesu blahorečenia, uznávajú, že štátna rada nemala politickú moc, ale bola kdesi na periférii politického života a bola viac menej reprezentačnou organizáciou. Rozhodol sa, že počas rokovaní štátnej rady nebude otvárať židovskú otázku. Možno niekto by mu mohol vyčítať, prečo túto otázku otvorene nepovedal. Biskup Vojtašák si bol vedomý toho, že nemá dočinenia s úplne slobodným štátom a preto podnikol kroky. Jedným z týchto krokov bol list, ktorý adresoval ministrovi vnútra Alexandrovi Machovi. Alexander Mach vo svojich výpovediach na súde priznal, že v 43. roku zastavil deportácie na základe zásahu biskupa Vojtašáka.
Pre blahorečenie je nevyhnutnou podmienkou zázrak, ktorý sa udeje na príhovor budúceho blahoslaveného, ako to bolo v prípade pápeža Jána Pavla II. Alebo mučenická smrť. Ako je to s biskupom Jánom Vojtašákom?
Prípad blahorečenia biskupa Vojtašáka prebieha smerom k mučeníctvu, pretože aj keď pán biskup Vojtašák priamo vo väzení nezomrel, ale aj napriek tomu, keď bol v 63. roku 5. októbra prepustený na slobodu, vzhľadom na to, že sa mu zhoršil zdravotný stav, chcel sa síce vrátiť na Slovensko, ale ako náhle prišiel domov vlastne k svojmu synovcovi Tomášovi do Oravskej Lesnej, ktorý bol farárom v Oravskej Lesnej, tak prichádzalo veľké množstvo ľudí, videlo v ňom obrovskú silu a komunizmus sa ho bál. Preto nemohol ostať na Slovensku a dostal sa do charitného domova v Senohraboch. Tam prežil už zvyšok svojho života, ale treba povedať, že aj keď bol v charitnom dome, starali sa o neho sestričky, napriek tomu bol pod neustálou kontrolou. Nemožno povedať, že by bol na slobode, čiže proces blahorečenia biskupa Vojtašáka, myslím si, že je adekvátny uberať sa cestou mučeníka. O to viac, že biskup Vojtašák svoju vernosť dokázal 12 rokov vo väzení a to už bolo dosť silné mučeníctvo. A takisto aj to, že aj zvyšok svojho života nemohol stráviť v kruhu svojich blízkych, ale izolovaný pod štátnou kontrolou.
To bol rozhovor s kňazom a historikom Ľuboslavom Hromiakom o beatifikačnom procese biskupa Jána Vojtašáka.
Vážení poslucháči, lúčime sa s vami so želaním toho, aby nám príklad viery, vernosti a obety biskupa Vojtašáka pomohol dobre prežiť pôstne obdobie. Do počutia opäť zajtra.
Laudetur Jesus Christus.